Ozodlik radiosi bog'lanishga muvaffaq bo'lgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining O'zbekiston guruhi a'zolaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan bo'lib o'tgan muhokamalar haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, davlatlararo komissiya 15 oktyabr kuni Andijon va Farg'onada bir vaqtning o'zida yig'ilish o'tkazdi va komissiya vakillari bahsli hududlarga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdi. Komissiya a'zosining aytishicha, O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari hamda Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari o'rtasida 55 ta bahsli hudud mavjud. Komissiya a'zolari mana shu bahsli hududlarning barchasini borib ko'rgan va kelgusi uchrashuvlarda bu hududlar muammosini bartaraf etish niyatlari to'g'risidagi protokolni imzolagan.
Asiladevani bor edi, o'shani joyida qurib chiqildi. Ikki tomonlama kelishib, yaqin kunlarda uchrashuv bo'lar ekan, o'sha uchrashuvda bir-birimiz bilan kelishamiz deb shunaqaga kelishildi. Mana uchastkamda tumandan 11 ta uchastka borda. 11 ta uchastkani birma-bir hammasini qurib chiqishdi.
Dedi O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning O'zbekiston guruhi a'zolaridan biri. Muzokaralar yakunida mazkur bahsli hududlarga oid protokol imzolangan. Protokolda har ikki tomon bahsli hududlar masalasini diplomatik va tinch yo'l bilan hal qilish niyatida ekani ta'kidlangan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbekiston komissiyasi a'zosining aytishicha, Qirg'iz tomoni bilan navbatdagi uchrashuv oktyabr oyining 10-10 kunligiga belgilangan.
Shu oyning 3-chi dekadasida uchrashuv bo'ladi, plan grafiklari borda. 3-chi dekadada uchrashuv bo'ladi, chiqasini aniq bilmayman lekin.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston tomoni chegara masalasiga oid uchrashuvlarda Qirg'izistonda anklav holatidagi So'x tumaniga Bishkek yo'lak ajratib berishini talab qilib keladi. O'zbekiston deyarli 70 ming aholi yashaydigan Farg'onaning So'x eksklaviga yo'lak ochib berilishi evaziga Qirg'izistonga o'z hududidan boshqa bir yerni bo'lib berishini bildirgan. Biroq Qirg'iziston rasmiylari So'x eksklaviga yo'lak beriladigan bo'lsa, Botken viloyati anklav holatiga tushib qolishini aytgan holda bu taklifni rad qilib kelmoqda. So'x va Shohimardondan O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri yo'lakning yo'qligi oqibatida O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari ayrim paytlarda qamal holatida qolmoqda. Masalan, joriy yilda So'x va Shohimardon deyarli 40 kun qamal holatida bo'ldi. Bunga O'zbekiston avgust oyida Qirg'iziston bilan, Qirg'iziston esa 3 sentyabrda O'zbekiston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgani sabab bo'lgan. Mazkur ikki eksklav bilan O'zbekistonning asosiy qismi aloqasi 19 sentyabrdagina qayta tiklandi. 15 oktyabrda bo'lgan uchrashuvda So'x va Shohimardonga koridor ochish masalasi yana qayta ko'tarildimi degan savolimizga O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning O'zbekiston guruhi a'zosi bu masala kundan kunga chigallashib va muammolashib borayotganini aytdi.
Koridor masalasi sal qiyinlashib ketyaptimi nima?
Nimaga?
Endi u kattalar biladi, sababini bilmadim.
Unga ko'ra yaqin yillarda bu masala hal etilmaydi. Qirg'iziston rasmiylari Andijon va Farg'onada o'tgan uchrashuv borasida hozircha ma'lumot bergani yo'q. Bu borada qirg'iz rasmiylaridan munosabat olish maqsadida qilingan urinishlar ham samarasiz yakunlandi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 320 kilometri shu kungacha aniqlanmasdan qolmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash masalasi uzoq yillardan beri ikki davlat o'rtasidagi katta muammolardan biri bo'lib qolayotgan edi. Chegaralarning noaniqligi tufayli Toshkent va Bishkek o'rtasiga bir necha marta sovuqlik tushgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.